Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. U kojoj meri takse na robu iz Srbije koje je uvela Priština utiču na prehrambenu industriju, pitamo Ivana Nikolića, ekonomistu, koautora časopisa Makroekonomske analize i trendovi. U središtu pažnje i o koristima od smanjenja naknada za plaćanje platnim karticama. Gost emisije posle pola šest je Nenad Petrović, zamenik generalnog direktora sektora za platni sistem Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Cimić Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Danas je časova 8 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje i tema koju sam najavila u uvodu, u kojoj meri su takse na robu iz Srbije koje je uvela Priština oštetile prehrambenu industriju i kakve su projekcije za ovu godinu. Gost u studiju prvog programa je gospodin Ivan Nikolić, ekonomista, koautor časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Dobro veče i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobro večer.
Gospodine Nikoliću, kakve su ekonomske posljedice uvođenja taksi koje je uvela Priština od 100% krajem novembra? Šta su zapravo pokazale posljednje analize MATA?
Pa evo, vreme prolazi. Ako se ne varam, prve, da tako kažem, sankcije, to nisu ništa nego brutalne sankcije koje administracija uvela na srpski otpremu robe, da tako kažem, da budemo politički korektni, iz Srbije ka Kosovu i Metohiji, čini mi se već više od dva meseca. Početkom novembra je uvedena ona prva taksa od 10%, kasnije 21. krajem novembra je, da, ili već u posljednjoj nedelji novembra je ta proširena na 100%, a takvu jednu meru je pratila i ona još nepovoljnija koja se tiče deklarisanja robe, da se navede praktično da ona ide na teritoriju potpuno nezavisne susedne zemlje, koje naravno nije, što nije prihvatljivo za Srbiju. Tako da odmah se u startu znalo da će to imati vrlo nepovoljne efekte. Sad su stigli novi podaci, budući da, eto, već smo u januaru, a da je ovo startovalo u novembru, imamo ne samo na neke naše ocene, već potpuno jasne brojke i kažem vam, već možemo sa potpunom sigurnošću ceniti kakve su efekti.
Da. Ukazali ste da će problem, recimo, sa izvozom na Kosovo i Metohiju, ukoliko takse potraju, biti jedan od najvećih izazova za ekonomiju u zemlji u ovoj godini.
Pa, kao što znate, poslednjih godina, evo već svakako treću godinu za redom, beležimo rast BDP-a, suficit u budžetu, dakle, potpuno smo rebalansirali našu ekonomiju, oporavili i postavili znatno povoljniji, tako kaže, makroekonomski okvir za neke srednjoročne izglede. I onda vam se jave ovakvi šokovi na koje niti možete da utičete, niti zaista su uporedivi sa bilo kakvom ekonomskom praksom, ne samo u Evropi, već i u svetu. Zaista nezabeležene mere koje, kao što smo i pokazali u matu, ne samo da nepovoljno utiču na Srbiju, već podjednako loše deluju na i na samu Kosovo, ne, na njihove proizvođače i na njihove potrošače. I nakon svega, kad pogledate trenutnu situaciju i trenutne izazove i globalne i ove regionalne, stiče se utisak da je to nekako ključno ograničenje upravo ostvarenja onih zacrtanih stopa od strane naše vlade za ovu godinu i tog rasta od 3,5% ili možda nešto više i svega onoga što smo mislili da je gotovo izvesno. Dakle, imamo sad ove vrlo nepovoljne okolnosti spram Kosova i Metohije, opet imamo nekih nagovešte da bih ovih dana, čini se da je možda pomereno to za početak 5. februar, kao definitivna odluka Evropske komisije u pogledu uvođenja kvota na plasmane Smederevske železare, odnosno
na čelik.
Na čelik, što bi opet nepovoljno delovalo. Dva vrlo negativna šoka koje bi direktno tangirala i koje direktno pogađaju našu prerađivačku industriju, opet s druge strane jedno značajno, kako bih rekao, nepovoljno kretanje same ekonomije eurozone. Tu pre svega mislim na Nemačku, Francusku, Italiju kao naše najvažnije spoljnotrgovinske partnere. Podsjetiću vas samo da je Nemačka od leta gotovo na jednoj jasnoj silaznoj putanji u pogledu kretanja industrijske proizvodnje, što će, kažem vam, neminovno delovati na Srbiju, budući da mi smo direktno vezani za tu konjukturu eurozone, odnosno evropskih zemalja, jer su oni naravno naš najvažniji ekonomski partner. Ali da se vratimo na Kosovo, s obzirom da je to tema. Pitali ste me za sam bruto domaći proizvod.
Izda BDP.
Kao što znate, ako posmatramo sam izvoz, onda se stiče utisak da Kosovo nije toliko bitno po ekonomiji Srbije. Budući da vrednost plasmana ka ovoj destinaciji ne prelazi 3% ukupnog izvoza. Ali šta je tu trik i šta je bitno istaći? Da je gotovo celokupan izvoz u stvari suficit. Odnosno da otprilike, grubo rečeno, 450 miliona evra, mi beležimo veći suficit od blizu 405 ili 410 miliona evra. Dakle, taj suficit je upravo negativna stavka koja bi u slučaju da ove sankcije potraju, odnosno ove takse koje su potpuno zaustavile robnu razmenu sa Kosovom i Metohijom, kažemo, potraju u celoj ovoj 2019. godini, bi upravo značile da na naš nominalni bruto domaći proizvod skinemo tih 400 miliona evra suficita. I šta to znači u konačnom iznosu? To bi jednostavno značilo, kada preračunate u realnom rastu BDP-a, da bi smo u krajem ove godine, zahvaljujući upravo ovim nepovoljnim merama, registrovali verovatno pad ili manji BDP nego što je planiran za otprilike 0,7%.
Da,
nije zaista prilično To nije zanemarljivo, to je gotovo šestina onoga što je postavljeno za ovu godinu. Prema tome, kada neko kaže da to možda može da to nije toliko značajno ili da ćemo vrlo brzo pronaći neke alternativne izvozne destinacije, vidjet ćemo, ja bih volio da se to tako desi, ali u nekom razumnom roku od sigurno nekoliko meseci, ukoliko se stvari ne promene, ima nagoveštaje da bi se možda nešto moglo promeniti ovih dana u pogledu možda i ukidanja ili ublažavanja ovih mera. Kažemo, ukoliko sve ostane ovako, definitivno će rezultat biti lošiji. Šta je još po srpsku ekonomiju nepovoljno i što treba istaći? To je što ove mere administracije Kosovo-metohijske administracije nesimetrično pogađaju pojedine oblasti prerađivačke industrije. Tu su pod najvećim udarom prehrambeni sektor, odnosno prehrambene industrije. Zašto? Zato što kada pogledamo plasman, ukupan plasman, dakle, Srbije na Kosovo i Metohiju, vidjet ćemo da od 10 najvažnijih proizvoda, 7-8 proizvoda čine upravo proizvodi prehrambenog sektora. I onda kad pogledate njihovu značajnost, recimo u ukupnom izvozu Srbije, vidjet ćete potpuno jasno da su pod najvećim udarom, primjer radi, neke grane prehrambenog sektora, kao što je proizvodnja bezalkoholnih pića, kao što je proizvodnja šećera, kao što je pšenica, tako je, žito-mlinski kompleks, čak i proizvodnja stočne hrane.
Čak i proizvođači građevinskih materijala.
I to smo već nagovestili u decembru da će definitivno imati negativne posljedice po prehrambenu industriju. I šta se desilo sa, naravno, u januaru kad su pristigli zvanični podaci, vidjeli smo da je, nažalost, prehrambena industrija u novembru, merena međugodišnje, pala već za 9,9%. Dakle, gotovo za 10% je pad zabeležen prehrambene industrije u odnosu na isti period prošle godine. Ako govorimo direktno o taksama, onda nema dileme da je najveći pad upravo posljedica uvođenja tih taksi. Međutim, naš prehrambeni kompleks ima sada već potpuno jasne hronične probleme i oni su mnogobrojni. Ja sam vrlo često u javnosti govorio o njima, evo ponovit ću vam samo nekoliko. I kada govorimo o ovom gotovo zaista drastičnom padu, koji je ne samo značajan za prehrambenu industriju, već je povukao naniže celu prerađivačku industriju, primjer radi, prerađivačka industrija u Srbiji u 2018. dakle u prošloj godini definitivno neće dobaciti ni 3% rasta, a mislili smo da će to biti neuporedivo više. I to je upravo posljedica loših rezultata prehrambene industrije, jer ona čini najveći deo prerađivačke industrije, preko 20%, 21%.
A da li je naša struktura izvoza takva da, recimo, kad smo kod taksi, da takse pogađaju uglavnom najviše prerađivački sektor?
Pa govorimo ovdje o robnoj razmeni.
Da.
Naravno, one su pre svega politički motivisane i imaju za cilj po svaku cenu, po cenu, kao što sam rekao, negativnih efekata po našu ekonomiju, ali podjednako loše i po ekonomiju Kosova, da ostvare neke političke ciljeve. Znamo koje. Reću vam samo ove negativne efekte po samo Kosovo. Interesantno je da zemlja, odnosno, evo, teritorija Kosova i Metohije, uvodi takse drugom području sa kojim beleži popravljanje spoljnotrgovinske razmene. Dakle, ne postoje nikakvi argumenti posljednjih godina koje bi ukazali da je enorman ili zaista strahovit spoljno-trgovinski deficit i nekonkurentnost Kosova posljedica razmene sa Srbijom. U razmeni sa Srbijom Kosovo i Metohija praktično popravlja svoj bilans. Ako bih vam rekao samo da ukupnoj razmeni sa inostranstvom uvoz Kosova je pokriven izvozom samo 12%, onda možete da shvatite da je to jedno potpuno nekonkurentno i ekonomski neodrživo područje, da ne kažem država. Prema tome, kada mi posmatramo razmenu sa Srbijom, vidi se da se ona popravlja, da izvoz njihov raste ovde, da se opet uvoz sporije raste nego što raste iz drugih područja, i u tom pogledu je apsolutno besmisleno uvoditi takse u takvoj jednoj državi. S druge strane, vidite iz ovih učešća pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Kosova i Metohije da su to praktično proizvodi koje u kratkom roku, mereno od nekoliko meseci, teško da mogu da pronađu alternativu bez viših cena, odnosno bez ili uporedo sa time nestašica na tržištu, koje svakako pogađaju potrošače pre svega, a verujem da podjednako pogađaju i proizvođače na Kosovu, jer je jedan deo naših plasmana ka Kosovu i Metohiju podređen svakako i nekim sirovinama ili poluproizvodima koji kosovski proizvođači ugrađuju u njihovu proizvodnju. Znači, u nekom razumno kratkom roku tu alternativu teško da možete da pronađete. I da, sada kada pogledate recimo statistiku Kosova i Metohije sa njihovog statističkog sajta, odnosno sajta njihove zvanične statistike, vidjet ćete otprilike kako se ti tokovi u samom novembru, dakle u ovom periodu prvog mjeseca uvođenja taksi, kako su se kretali robni tokovi. Dakle, izvoz koji je, odnosno uvoz iz Srbije koji je u novembru prošle godine iznosio 36,9 miliona evra, već u novembru ove je pao na 15,5, dakle strahovit pad, to je više od 60%, otprilike dve trećine je niže, a podjednaki pad je i sa teritorije Bosne i Hercegovine, s obzirom da je njima uvedena podjednaka nepovoljna mera, sa 6,2 miliona na 3 miliona. Dakle, tamo je otprilike prepolovljen uvoz. A opet, kada pogledate gde je sad nađena kompenzacija, nađena je iz Francuske, uvoz iz Francuske je povećan sa 2,5 miliona na 10, odnosno iz Turske, delom iz Albanije sa 14 na 20, to i nije neka velika relativna promjena, iz Slovenije i Španije. Ako izuzmemo, ajde, Tursku i Albaniju, nema dileme da roba koja je stizala iz ovih drugih zemalja, Slovenije, Francuske, Španije, je roba potpuno drugačijeg kvaliteta, odnosno cenovno apsolutno nepovoljnija po potrošače Kosova, za razliku od robe koja stiže iz Srbije. Prema tome, plaćaju i oni ogromnu cenu koja se možda čak i sad i ne vidite ili teško se kvantifikuje, ali s tog aspekta je teško razumljivo i teško objašnjivo, i verovatno sad i na zapadu, s obzirom da vidimo sve više kritike ili već na neki način preporuka da se ova mera što pre ukine, verovatno nerazumevanje za takav jedan čin, jer on nikako brojkama ne može da se opravda ekonomskom logikom.
Ne može nikako, ni ekonomskom logikom, ni bilo kojom drugom. Evo, prvi put smo čuli jasan stav Vašingtona, ukidanje taksi ili sankcije. Prosto vaše mišljenje, da li će ovaj signal iz Vašingtona, koji je potpuno razumljiv, uticati da do ukidanja taksi dođe?
Pa po prvi put imamo tako jednu oštriju reakciju, što je dobro. I sad smo mislili naravno da je to možda čak i dovoljno, a opet već danas imamo kontrareakciju Haradinaja i nekih zvaničnika Kosova koji tvrde da opet će ove takse ostati još dugo na snazi dok koneče praktično njihove pobjede, što je interesantno u ovom trenutku, ali vidjet ćemo. Mislim da se stvari u neku ruku popravljaju i definitivno, ako makar posmatramo s političke pozicije, ta njihova u ovom trenutku slabi ili je nepovoljnija nego što je bila. Prema tome,
činjenica je da...
Jako bih voleo, ili naravno ne samo ja, nego svi mi, da se što pre takse ukinu i ove nepovoljne mere, jer, kažem vam, nepovoljno deluju pre svega na prehrambenu industriju, koja je na neki način ipak okosnica prerađivačkog sektora. Ali šta je tu je, ako već tako mora, onda možda i nije loše da se što pre potraže neke alternativne destinacije. Dobro je da smo, čini mi se, u prošle nedelji dobili sporazum sa Turskom u pogledu slobodnog izvoza pojedinih proizvoda koji se tiču upravo prehrambene industrije, što može da bude na neki način kompenzacija. Vidjet ćemo koliki je period potreban da se prilagodimo tim nekim novim okolnostima. Ali, kažem vam, sve drugo je teško zamislivo da može da potraje, ili da eventualno na neki način nekim drugim kanalima može da bude nadoknađeno. Ovo su, iako u ukupnoj masi, kažemo, našeg izvoza ne deluje značajno i veliko, ipak za te ljude, makar koji tamo žive, je jako važno i gotovo, kako bih rekao, teško zamenjivo.
Kao dokaz ekonomske iracionalnosti ovih anticivilizacijskih mera i njihove političke pozadine, uvođenje taksi razara i CEFTA, i to je činjenica.
To je poseban fenomen da, recimo, takse, osim što su teško ekonomski objašnjive i nemaju uporedivi primer
u svetu,
u novijoj istoriji, makar ja koliko znam, da podrivaju same temelje Evropske unije, jer Evropska unija počiva na slobodnom protoku pre svega roba, ljudi, kapitala, usluga, a ovo direktno tangira sve ono na čemu Evropa radi sve ove godine i zašto se zalaže i šta promoviše. I iz te pozicije je teško razumljivo relativno blaga reakcija s njihove strane. Ali, kažem vam, opet, sve je vrlo maglovito, iracionalno, nije nešto što je novo za Srbiju, već smo se puno toga na puno toga nepovoljnog i navikli, i i nekada i nije ni poželjno čak razumeti sve te iracionalnosti.
Da.
Iako se trudim.
Koliko je ugrožena ekonomska integracija regiona?
Pa ugrožena apsolutno, jer vidite, znači, mere nisu pogodile direktno Srbiju, već pogađaju i Bosnu i Hercegovinu. Opet to na neki način izaziva opet suprotne reakcije nekih drugih zemalja iz regiona. Ako pogledamo ovu pojedinačnu razmenu sa zemljama, vidimo da verovatno postoji sada pokušaj i, recimo, Makedonije da možda taj manjak koji je prisudan na robno tržištu Kosova i Metohije nadoknadi nekim svojom ponudom. To definitivno narušava upravo onaj odnos koji je postoje u okviru CEFTE, ali ne samo CEFTE, već kažem vam i šire posmatrano, jer posle ovih mera ništa nije isto. Ne samo u pogledu onoga pozicije koja je trenutno postavljena, već onoga što je težnja Evrope ili makar onoga što se obećava celom regionu da će u nekoj sagledivoj budućnosti postići. Dakle, to jedinstveno tržište, taj neki normalan odnos makar u ekonomiji, ali ovime se narušila i ekonomija, da ne govorimo o političkim odnosima.
Da. Puno vam hvala na današnjem razgovoru i učešću emisiju U središtu pažnje. Naš gost bio je Ivan Nikolić, ekonomista, koautor časopisa Makroekonomske analize i trendovi, a govorili smo o najnovijoj analizi koja se odnosi na posledice uvođenja taksi na robu iz Srbije koju uvela Priština i kako se odražavaju na prehrambenu industriju. U posle bloka reklama i muzike govorimo o koristima od smanjenja naknada za plaćanje platnim karticama. Gost emisije je Nenad Petrović, zamenik generalnog direktora sektora za platni sistem Narodne banke Srbije.
Eko.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno.
Kako je organizovana srpska zajednica u istočnoj Slavoniji? Koji su najveći problemi? Kako se zabavljaju u slobodno vreme? Gosti emisije su Srđan Jeremić, predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar, Zoran Bačanović, načelnik opštine Borovo i članovi tamburaškog orkestra Dunavske zore, koji će živom svirkom obojiti emisiju. Večeras zajedno, sreda od 21 čas. Autorka Dragana Živojnović, Radio Beograd 1.
Don't bark and they don't bite, they keep
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Do 18 časova govorimo o koristima od smanjenja naknada za plaćanje platnim karticama. Naš gost je Nenad Petrović, zamenik generalnog direktora sektora za platni sistem Narodne banke Srbije. Gospodine Petroviću, dobro veče i hvala vam što ste došli u naš studij.
Dobro veče, hvala na pozivu i da pozdravim vas i vaše slušalce.
Hvala. Od 18. decembra naknade za plaćanje platnim karticama smanjene su 6 puta. Šta to za građane zapravo znači?
Pa, kao što ste pomenuli, od tog datuma počeo je da se primenjuje zakon o međubankarskim naknadama kojima se, da kažemo, uvode neka nova pravila u poslovanju platnim karticama. Pre svega ograničavaju se međubankarske naknade i unapređuje se transparentnost u ovom segmentu pružanja platnih usluga. Međubankarska naknada predstavlja, da kažemo, jedan od 3 ključna elementa trgovačke naknade. To su praktično pored tih međubankarskih naknada i troškovi kartičnog sistema i marža banke, ali je element koji u najvećoj meri opredeljuje visinu trgovačke naknade koja se naplaćuje trgovcu za uslugu prihvatanja platnih kartica, da se negde kreće od 60 do 80% u samoj strukturi trgovačke naknade. Dakle, zakon o međubankarskim naknadama uvodi ograničenja tih međubankarskih naknada. Dakle, ta ograničenja su utvrđena na nivou od 0,5% za debitne i 0,6% za debitne kartice i te naknade će se primenjivati u narednih 6 meseci, dakle do 17. juna, od kad počinje da se primenjuje ograničenje od 0,2% za debitne i 0,3% za kreditne kartice. Dakle, ograničavanjem ovih naknada, kao i druga pravila iz zakona, treba da omoguće da se trgovačke naknade koje se naplaćuju trgovcima za uslugu prihvatanja platnih kartica smanje i da trgovcima plaćanje platnim karticama bude što povoljnije.
Pričat ćemo o koristima koju imaju trgovci, da li su oni informisani upravo o ovim novinama. Ali najpre da vas pitam, da li dovoljno znamo razliku između kartice na tržištu, ovome što ste upravo rekli, između debitne, kreditne, Dina i drugih kartice?
Pa, generalna podela kartice je na debitne i kreditne. Debitna kartica je kartica koja njenom korisniku omogućava raspolaganje sredstvima na tekućem računu, znači omogućavamo da plaća na prodajnim mestima i da podiže novac na bankomatu do visine raspoloživih sredstava na tekućem računu. Sa druge strane, kreditne kartice, kao što im i sam naziv kaže, predstavljaju vrstu platne kartice kod kojih je banka odobrila neki kredit korisniku u vidu kreditnog limita do kojeg korisnik može koristiti određena novčana sredstva. Dakle, tim karticama isto se plaćaju robe i usluge i podiže novac na bankomatima. Kod kreditnih kartica banka na iskorišćeni deo tog limita obračunava kamatu, a otplata se najčešće vrši u procentualnom iznosu duga jednom mesečno. Kada su u pitanju brendovi platnih kartica, Dina je nacionalna platna kartica koju Narodna banka Srbije, čiji je operator od 2003. godine, znači od 2003. ona postoji na našem tržištu. To je kartica kojom korisnici mogu plaćati na prodajnim mestima, podizati novac na bankomatima. Zahvaljujući saradnji sa američkim kartičnim sistemom Discover Financial Services, banke imaju mogućnost da na zahtev korisnika izdaju i internacionalnu Dina karticu koja se može koristiti u preko 190 zemalja u svetu. Naša nacionalna platna kartica, da kažem sada, odnosno sam sistem, znači je u fazi realizacije saradnje sa najvećim kartičnim sistemom na svetu, to je kineski UnionPay koji ima preko 7 milijardi izdatih kartica. I da kažemo, kao rezultat ove saradnje treba da bude primjena najsavremenijih tehnologija koje se koriste u China UnionPay sistemu i mogućnost da se DinaCard UnionPay kartice koriste na svim prodajnim mestima ovog kartičnog sistema u svetu.
Koliko je u Srbiji zastupljeno bezgotovinsko plaćanje, odnosno plaćanje kartice? S obzirom da je Narodna banka Srbije uputila neku vrstu, da kažem, apela da se više zbog potrebe smanjenja keša u prometu koriste platne kartice. Iz mnogobrojnih razloga.
Da, kada se pogledaju, na primjer, transakcije svim instrumentima, pod kojima podrazumijemo platne kartice, transfere odobrenja, direktne zaduženja. Dakle, u ukupno toj, da kažem, broju transakcija platne kartice učestvuju sa negde 60% i to je neki podatak kad su u pitanju potrošači, i to je podatak za prva tri kvartala 2018. godine. To nam govori da su platne kartice popularne, da se koriste, ali da su i praktični instrument od sistemskog značaja. Da kažemo,
ovaj, kad kažemo od sistemskog značaja, na šta mislite?
Pa u smislu, znači, da su neophodne za svakodnevna plaćanja naših građana i da je stoga potrebno, što kažem, posebno voditi računa o efikasnosti i sigurnosti izvršavanja transakcije kod platnih kartica.
Ali svakako sprečavaju i, recimo, učešće sive ekonomije u prometu.
Tako je, tako je. Dakle, veća upotreba platnih kartica, odnosno veći broj bezgotovinskih plaćanja smanjuje gotovinu u opticaju. Dakle, time se sprečava siva ekonomija, odnosno mogućnost da, na primjer, određena gotovina koju trgovac primi po osnovu pazara ne bude uplaćena na tekući račun i time je izbjegnuto evidentiranje transakcija i plaćanje pripadajućih poreza na to.
Da. Spomenuli ste trgovačke naknade i koristi koju imaju trgovci od smanjenja naknade za plaćanje platnim karticama. Narodna banka Srbije pozvala je posebno male trgovine i preduzetnike da se obrate poslovnim bankama i iskoriste smanjenje naknada, odnosno tu priliku. Da li trgovci znaju za nove propise? S obzirom da nisu baš blagonaklono gledali na vrlo niske račune koje kupac plati platnom karticom. Pa, recimo od 150 dinara.
Da, obično trgovine koje imaju, da kažem, veći broj tih mikroplaćanja i ne prihvataju platne kartice. Mi smo, naravno, čim smo, što kažu, ušli u proceduru donošenja novog zakona, znači još u maju 2017. godine, kad je nacrt zakona prvi put objavljen na javnu raspravu, mi smo se trudili da aktivno komuniciramo ne samo sa bankama koje će primjenjivati zakon, već i sa trgovcima koji treba da osete te pozitivne efekte zakona. Mi smo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i udruženjima preduzetnika u nekoliko navrata slali obaveštenja velikim i malim trgovcima sa najavom novog zakona, sa pojašnjenjem prava koje im donosi novi zakon. Čak smo u avgustu prošle godine izradili vodič za trgovce za zakon o međubankarskim naknadama, gde smo probali da sublimiramo sve ono što im zakon o međubankarskim nudi
i
što oni mogu da iskoriste kako bi sa bankom ispregovarali bolje uslove za prihvatanje platnih kartice.
Da. Koliku korist imaju od sniženja provizije na mesečnom nivou trgovci?
Pa znate kako, to je, da kažem sad, teško, da kažem, precizno utvrditi, ali tu imamo više faktora. Znači, zavisi pre svega od veličine trgovca, dalje u pitanju mali, veliki, srednji trgovac, koji obim
ili
prometa je,
lana,
jeste. Da. Ali, evo, ovako načelno, što kažu, gledano, znači, ako govorimo o ovom sniženju na 0,5 i 0,6%, na primjer, jedan srednji trgovac koji ima negde oko 10 miliona dinara mesečnog prometa, on je pre donošenja zakona plaćao mesečno banci negde oko 170.000 dinara za prihvatanje platnih kartica. Dakle, primjena ovog prvog ograničenja od 0,5 i 0,6 praktično bi podrazumevala da taj trgovac plati banci 95.000 otprilike, znači, što bi značilo neku uštedu od 75.000 dinara na mesečnom nivou, a ta ušteda može biti i veća, će biti veća od 17. juna kada se primenju ograničenje od 0,2 i 0,3%, i to pod pretpostavkom da su banke to smanjenje međubankarskih naknada prelile na trgovačku, odnosno da su, znači, u odgovarajućem procentu i smanjile trgovačke naknade.
Da. Do kada je rok da banke to urade? Dakle, da li postoji obaveza banaka?
Pa banke su trebale do 17. decembra, znači kad je počela primjena zakona, da usklade svoje poslovanje sa novim zakonom. To je podrazumevalo da su one bile dužne da svakom trgovcu dostave predlog izmena i dopuna ugovora u kome bi jasno bile navedene nove naknade, u kojem bi primenili sva ona pravila koja su propisana u zakonu o međubankarskim naknadama.
Da. A šta da rade trgovci koji nisu dobili, kod kojih nije došlo do snižavanja naklada?
Pa, znate, trgovci kojima banke nisu smanjile naklade, mi njima savjetujemo da se probaju da se obrate drugim bankama. Njih ima trenutno 12 na tržištu koje pružaju uslugu prihvatanja platnih kartica na prodajnim mestima i da i verovatno će neko od njih da im ponudi niže naknade. Mi smo u kontaktu sa bankama i prema nekim, da kažem, informacijama koje imamo, nekoliko banaka je već primenilo, da kažem, ovo sniženje među bankarskih naknada i na trgovačke naknade, odnosno smanjili su trgovačke naknade za sve kategorije trgovaca.
Da li će sada svi trgovci morati da imaju POS automate, jer činjenica je da su neki od njih izbjegavali da ih koriste?
Pa da, u pravu ste, znači, mislim, i tu je bio prvenstveno problem visokih troškova. Dakle, smanjenje međubankarskih naknada je svakako jedan od ključnih, da kažem, elemenata koji treba da doprinese tome da se trgovci obrate banci, da zatraže uslugu prihvatanja platnih kartica i da implementiraju POS na prodajno mesto. Dakle, niski troškovi su po nama neki, da kažem, ključni faktor koji treba, znači, da privuče trgovce da koriste ovu uslugu. Ja kao, da kažem, jedan primer mogu da navedem.
Naravno.
Na primer, jednu našeg najvećeg internet prihvatioca u zemlji, Banku Intezu, koja je u septembru mesecu pokrenula jednu kampanju sa ciljem akvizicije malih trgovaca, odnosno da se malim trgovcima omogući da na svojim internet prodavnicama prihvataju transakcije platnim karticama. Dakle, oni su omogućili trgovcima da u periodu od 6 mjeseci imaju besplatno prihvatanje DINA kartica na svojim internet prodavnicama, da imaju 3 mjeseca besplatno korištenje e-commerce usluge i da imaju besplatnu implementaciju internet prodavnice, i neki, da kažem, rezultati te kampanje su bili fantastični. Veliki broj trgovaca se javio banci, što pokazuje da kad su niski troškovi, da itekako postoji zainteresovanost trgovaca za ovaj servis. Jer trgovac od ovoga samo može da ima jedan benefit u smislu privlačenja novih kupaca, povećavanja prometa, samim tim i prihode.
Tako je. I trgovci imaju benefit, ali i zemlja. Pričali smo o smanjenju keša u prometu, a samim tim i mogućnosti za nekakav nelegalan rad ili promet. Šta je trgovcu ili klijentu potrebno za dobijanje POS terminala?
Pa konkretnu proceduru utvrđuju same banke. Znači, ona može, da kažem, manje ili više se razlikovati od banke do banke, ali nešto što je, da kažem, generalno jeste da trgovac treba da se obrati banci, da eventualno podnese neki zahtjev, potpiše ugovor o prihvatanju platnih kartica i da ukoliko nema račun otvoren u toj banci, otvori račun na koji će banka da prenosi novac po osnovu transakcija platnim karticama. Dakle, znači, to je neka generalna procedura, ali svakako trgovci treba da se obrate konkretnoj banci za više informacije.
U Srbiji je aktivno oko 1.280.000 kartica, ako se ne varam.
Podaci su, da kažemo, malo veći. Znači, mi imamo trenutno izdato negde oko 7,5 miliona kartica. Od toga je 57% aktivnih kartica. Da. Dakle, taj procenat neaktivnih kartica, znači to je nekih 43%, je i dalje, da kažem, značajan, i mi kao Narodna banka se trudimo da i kroz naš kartični sistem DinaCard aktivno i kao regulator da aktivno promovišemo upotrebu kartica, jer zbog svih tih benefita o kojima smo pričali. Mi smo imali, na primjer, u prva tri kvartala 2018. negde oko 148 miliona transakcija plaćanja platnim karticama. Znači, u toj strukturi negde je bilo 90% su transakcije debitnim karticama, znači negde oko 133 miliona, a negde oko 10% su transakcije kreditnim karticama. Da kažemo, i imamo na osnovu naših statističkih podataka, znači mi smo ustanovili da postoji u poslednjih nekoliko godina, da kažemo, stalni trend rasta transakcija platnim karticama. Mi smo u 2012. godini imali negde oko 82 miliona transakcija plaćanja platnim karticama, da bi u 2017. imali negde oko 172 miliona. Dakle, to je za 6 godina, to je rast od 110%, što dovoljno govori koliko je ovo popularan platni instrument, ali i koliki potencijal za dalji rast i razvoj postoji.
Da li ste istraživali koja starosna struktura najviše koristi?
Dobro, nemamo, što kažu, toliko detaljne podatke, ali to su svakako znači ljudi koji, što kažu, ispunjavaju uslove, znači da mislim, da. Možda su to, da kažemo ovako načelno gledano, pretežno da kažemo mlađe generacije, ljudi srednjih godina, znači ove, ali svakako nešto što na čemu treba raditi u budućnosti su je praktična edukacija, da se pojasne znači sve koristi od elektronskih plaćanja i da bi ljudi malo počeli da menjaju navike i da više koriste te elektronske servise.
Šta znači pravilo o razdvajanju naknade?
Pravilo o razdvajanju naknada da kažemo, je jedna od stvari koju novi zakon o međubankarskim naknadama reguliše. Dakle, to pravilo treba da unapredi transparentnost kod prikazivanja i obračuna naknada kod platnih kartica. Dakle, do donošenja zakona, znači, postojalo, da kažem, neko pretpostavljeno pravilo kod banaka, znači, koje su one primenjivale i ugovorima, da se trgovačke naknade prikazuju kao jedinstvene, odnosno zbirne, bez obzira kojom je vrstom i brendom platne kartice izvršeno plaćanje. Dakle, trgovac je plaćao, da kažemo, tu jedinstvenu trgovačku naknadu bez obzira koja je kartica bila u pitanju. Iako različite kartice imaju različite troškove, odnosno kod jednih kartica je, da kažemo, niža međubankarska naknada, a kod drugih je viša. Primjer za to su, na primjer, debitne kartice imaju nižu međubankarsku naknadu za razliku od poslovnih koje imaju višu međubankarsku naknadu. Znači, trgovci su plaćali jedinstvenu trgovačku naknadu i to je dovodilo u praksi do toga da ti platni instrumenti, odnosno platne kartice koje su jeftinije, subvencionišu upotrebu kartica koje su skuplje. Sa novim zakonom banke će biti u obavezi da te zbirne naknade prikažu raščlanjeno i da ih tako obračunavaju, u smislu da će u samim ugovorima sa trgovcima morati da posebno prikažu strukturu trgovačke naknade, znači odnosno posebno da prikažu informaciju o trgovačkoj naknadi, međubankarskoj i troškovima kartičnog sistema. Isto tako i kad šalju mesečne informacije u vidu izvoda trgovcima, one će morati da prikažu podatke o, da kažemo, visini platne transakcije, kao i o naknadi koja je naplaćena za tu transakciju, i tu naknadu će morati da prikažu raščlanjeno. Zašto je ovo bitno? Da bi trgovac mogao, znači, na osnovu tih svih zbirnih informacija koje dobije od banke, da te podatke analizira i da može da pregovara sa bankom o sniženju trgovačke naknade.
Šta je još, gospodine Petroviću, iz zakona o međubankarskim naknadama važno da građani znaju? Šta se direktno, što nismo spomenuli, odnosi na građane?
Pa tu postoji još nekoliko, da kažem, tih novina. Znači, pre svega, sve kartice će morati da nose oznaku da li je u pitanju debitna, kreditna ili poslovna kartica. Zašto je to bitno? Da bi trgovac na prodajnom mestu mogao da jasno identifikuje o kojoj kartici je reč, jer on po novom zakonu ima još neka dodatna prava. Primjera radi, znači on može da usmeri potrošača da plati nekom platnom karticom koja njemu znači nosi niže troškove. Naprimjer, može da kaže potrošaču: platite mi debitnom karticom, nemojte kreditnom ili poslovnom, jer njemu je debitna kartica jeftinija, ili da plati znači nacionalnom platnom karticom koja je, da kažemo, nosi mnogo niže troškove nego kartice internacionalnih brendova. Također, trgovac može da odluči i da ne prihvata sve platne kartice, već samo one koje njemu nose niže troškova, ali u tom slučaju on dužan da na ulazu u prodajni objekat, kao i na samoj kasi, jasno prikaže znači koje platne kartice prihvata, koje nekako ne bi došlo do zabune potrošača.
Da. Od kada će sve ovo važiti? Prosto ovo što ste rekli, zakon o međubankarskim naknadama i sva ova pravila.
Sve se to primenjuje već od 17. decembra. Ostalo je još da se primeni samo ograničenje međubankarskih naknada od 0,2% za debitne i 0,3% za kreditne, koje će se primenjivati od 17. juna ove godine.
I kada se uporedimo s drugim zemljama, evo, evropskim, gde smo mi u bezgotovinskom plaćanju, uopšte u korišćenju platnih kartica i benefita od toga u odnosu na druge zemlje?
Pa, da, postoje i
zakonskih regulativa i tako.
Kada su u pitanju zakonske regulative, mi smo praktično na nivou zemalja Evropske unije, jer smo, da kažemo, sve relevantne propise u toj oblasti usvojili, ostalo je još par nekih koje sad trenutno zemlje članice implementiraju. Kada su u pitanju, da kažemo, kartična plaćanja, mi svakako, što kažu, treba još uvek da radimo na tome, da se taj broj poveća. Znači, postoji, a mada i u Evropskoj uniji postoje značajne razlike među državama članica. Vi, primjer, radi imate, znači, skandinavske zemlje koji su, da kažemo, neko ko je lider u tim bezgotovinskim plaćanjima, Švedska, Finska, ali također, znači, postoje i zemlje u Evropskoj uniji gde je gotovina i dalje dominantna. Imamo primjer jedne Nemačke, imamo primjer Italije i nekih drugih članica koje su, da kažem, relativno skoro pristupile Evropskoj uniji.
Da, i šta je vaša preporuka, kad kažem vaša, mislim na Narodnu banku Srbije, građanima?
Pa preporuka je da se praktično koriste platne kartice i drugi bezgotovinski instrumenti zbog svih tih koristi koje pružaju, da kažem, kod plaćanja. Pre svega, na primjer, ako gledamo potrošače, njima to omogućava da su im sredstva na računu stalno dostupna, znači jednostavnost i komfor prilikom plaćanja. Takođe imaju i veću sigurnost, jer u slučaju, na primjer, gubitka gotovog novca ili krađe, znači taj novac ne može se povratiti, ali ako izgube platnu karticu, ukoliko pravovremeno odreaguju i prijave call centru da je kartica izgubljena, kartica se može blokirati i sredstva da ostati sačuvana na računu. Trgovci, oni svakako treba da promovišu kartično plaćanje, jer njima to omogućava privlačenje novih kupaca, veće prihode i smanjuje im troškove obrade gotovine koju prime kao pazar i vreme koje im treba da tu istu gotovinu odnesu i uplate na račun u banci.
Da, puno vam hvala na svim ovim korisnim informacijama. Naš gost bio je Nenad Petrović, zamenik generalnog direktora sektora za platni sistem Narodne banke Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do samog kraja emisije U središtu pažnje. Pozdravljaju vas tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević. Thank you.